Я вітаю в студії Лідію Кузьменко. Вітаю, пані Лідія.
Добрий вечір.
Отже, якщо говорити про вже оголошену тему, звичайно, я хотіла би, щоб ви ширше це представили. Насправді, звідки прийшла така інформація, наскільки, власне, те, що я навіть озвучила зараз, має дискримінаційний характер? І, в принципі, як, на ваш погляд, має реагувати як законодавча влада, так і, можливо, організації, які займаються правозахистом, самі внутрішньопереміщені особи і загалом медіа?
Дякую дуже за можливість розповісти про цю проблему більш детально. Насправді, агентство ООН у справах біженців і цілий ряд інших міжнародних організацій, наші партнери, громадські організації, які працюють на сході України і в інших її частинах, отримують звернення від внутрішньопереміщених осіб, в тому числі пенсіонерів. Якщо подивитися на офіційну статистику, серед майже 1 600 000 зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, в нас 60% – це пенсіонери. І ще минулого року, в червні місяці, розпочалася така кампанія уряду щодо перевірки адресності виплат внутрішньопереміщеним особам. І коли Пенсійний фонд в березні цього року оприлюднив свій річний звіт, то як одне з досягнень було червоним рядочком підкреслено, що внаслідок верифікації вдалося скоротити кількість пенсіонерів з числа ВПО на 400 тисяч осіб. Це велика цифра. Коли ми подивилися на звіт того ж самого Пенсійного фонду за перший квартал цього року, то виявилось, що кількість пенсіонерів скоротилася ще. Якщо ми подивимось на цифри, які щодо пенсіонерів, які проживали на сьогодні неконтрольованій території і отримували пенсії, на 1 червня 2014 року це було 1 мільйон 270 тисяч осіб. А в різний час протягом 3 років всієї цієї ситуації в Україні до Пенсійного фонду на контрольованій території звернулося десь 1 мільйон 100 тисяч. Це не означає, що всі вони постійно отримували пенсії. Це в різний час різні особи зверталися. Приблизно від 500 до 600 тисяч щомісяця отримували пенсії. Більшість з них – це пенсії за віком, але є і інші. Але ці цифри за останні 4 місяці скоротилися, і виходить так, що якщо на 1 січня 2016 року пенсії отримували 75% тих, хто проживав на зараз неконтрольованих територіях, то на сьогодні це лише 25%. Скорочення колосальне. І це означає, що без ресурсів для виживання лишилися найбільш вразливі люди. І, на жаль, уряд не лише, ну, якби, в принципі, зрозуміло, уряд має перевіряти, хто отримує виплати, куди вони направляються. Але основна проблема в тому, що пенсію, яка є набутим правом кожної особи, як правило, люди роблять відрахування, а навіть ті, хто не роблять, мають право на державну підтримку мінімальну після досягнення певного віку, пенсія є власністю. І позбавляти її – це фактично позбавляти права власності. І виходить, що уряд в прагненні скоротити свої видатки фактично позбавив величезну кучу людей, кількість людей, їх власності. Коли ми говоримо про тих внутрішньопереміщених осіб, які є дійсно такими, вони не їздять з неконтрольованої території на контрольовану, вони постійно проживають тут. Серед них є люди, яким, можна сказати, пощастило. чи то діти допомогли, чи в них були свої власні збереження, але чи їм допомогли родичі, вони реєструють місце проживання вже на контрольованій території України. І таких випадків багато, це не лише Київ, це не лише місця вздовж лінії розмежування, де можна було б підозрювати зловживання, прагнення зареєструватися, змінити реєстрацію постійного місця проживання, щоб тільки позбавитися цього нагляду, як за внутрішньопереміщеною особою. Ні, таких людей багато в різних регіонах, але коли вони пишуть заяву про відмову від довідки, а така можливість передбачена законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. І потім через деякий час з'ясовують, що виплата пенсії їм призупинена. Вони, звичайно, звертаються до пенсійного фонду, а пенсійний фонд каже, і це слова не лише рядових працівників, про це кажуть і керівництво пенсійного фонду. Якщо ви були колись внутрішньопереміщеною особою, ви лишаєтеся такою назавжди. Абсурдність цієї заяви в тому, що держава з одного боку декларує, що прагне інтегрувати людей, допомогти їм подолати ті негативні наслідки їхнього вимушеного переміщення, а з іншого боку, фактично пенсіонерам в такій інтеграції вони відмовляють. Відмовляються визнати, що пенсіонер інтегрувався, і отже тепер немає сенсу ані для привілеїв, ані для усіх контрольних механізмів, які йдуть в пакеті з привілеєм. Тому ми розуміємо, що це пов'язано в першу чергу з тим, що урядові кола побоюються, що кількість таких реєстрацій постійного місця проживання зросте, і фактично уряд не матиме змоги контролювати виплати. Але з іншого боку, ще раз наголошую, на відміну від адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам, пенсія є набутим правом громадянина, і вона не і відповідно до Конституції, відповідно до закону про пенсійне забезпечення, вона не повинна зумовлюватися будь-яким іншим статусом чи вимогами.
А насправді оця дискреція пенсійного фонду, чим вона виправдана? Чи взагалі має пенсійний фонд тлумачити і витлумачувати, скажімо, от той самий статус навіки внутрішньопереміщеної особи, так як вони це роблять? Я маю на увазі, чи це не справа суду, взагалі, в випадках, коли виникає раптом таке питання, тлумачити це? Чи, можливо, пенсійному фонду надані такі повноваження?
Ні, звичайно, пенсійний фонд не має таких повноважень, але вони, ну, є фактично дві категорії пенсіонерів, які реєструють своє місце проживання. Перша група – це ті, хто був вже пенсійного віку на момент переміщення. І, відповідно, процедура набуття оформлення пенсії, вона полягає в тому, що людина приходить, приносить документи, на підставі яких формується пенсія. Все це вноситься в електронну базу даних, всі, в принципі, справи там з 2000 року вже оцифровані, але оригінали документів, паперова так звана справа, вона лишається там, де людина вперше звернулася, або у випадку, якщо вона переїжджала, її можуть переслати в новий пенсійний фонд. Цього не можна зробити у випадку з тимчасово неконтрольованими територіями, окремими районами Донецької, Луганської областей. Відповідно, ці люди фактично стають заручниками. Поки вони були внутрішньопереміщеними особами, їм до них застосовували спрощений порядок, покладалися на дані електронної пенсійної справи і не вимагали нічого додатково. Але їх постійно перевіряли. Кожні 6 місяців треба довести, що ти все ще проживаєш за цією адресою, бути вдома і так далі, і так далі. Потім ще прийти в Ощадбанк, пройти фізичну ідентифікацію. Тобто на них покладаються додаткові процедури, яких немає інший пенсіонер. в принципі, не зрозуміло, чому, навіть якщо людина відмовилась від довідки ВПО, не можна продовжувати платити гроші за електронною пенсійною справою.
А от насправді це дуже цікаво, тому що, наскільки я от пам'ятаю, на моїй пам'яті цю проблему стосовно взагалі рівного ставлення до пенсіонерів, безвідносно того, дійсно, пільги чи це, чи навпаки посилений контроль, а маєш ти статус внутрішньопереміщеної особи пенсіонера, або не маєш ти цього статусу, підіймали правозахисники таку тему давно, як тільки стартувала ця ситуація. І, власне, уряд, наскільки я розумію, не пішов на зустріч, ці аргументи не сприймає. Чи є достеменно відомо, чим керується уряд, крім моніторингової місії скорочення, да, в принципі, видатків, коли не запроваджується виправлення цього? Адже ви, в принципі, зараз підіймаєте аргументи, які є насправді правовими універсальними. Це зрозуміло. Є Конституція, є Конвенція, зрештою, з протоколами відповідними, є пенсійне забезпечення, яке поширюється на всіх. І тут немає, насправді, винятків. Це не цільова матеріальна допомога. Але менше з тим, що говорить уряд, чому, власне, ця ситуація досі не виправляється?
По відношенню до цих осіб, головна проблема, яку вбачає уряд, окрім того, що необхідний контроль та, за внутрішньопереміщеними особами, це побоювання, що люди насправді поїдуть до окремих районів Донецької, Луганської областей, так званих ДНР, ЛНР, отримають там паспорт цих самопроголошених утворень і будуть отримувати дві пенсії. І аргумент про те, причому те, що робить ДНР, ЛНР в лапках, та, це оскільки Україна їх не визнає, то вона не визнає цю виплату пенсією. Пенсія – це лише те, що може надати держава. ЛНР, ДНР такими не є. Тому аргумент про те, що в людей дві пенсії з вуст державних діячів дещо дивний. Так, можливо, з точки зору економіки, хоча я не беруся це щодо цього судити. Ну, я не знаю, як, що відповісти уряду на це, що це не пенсія. Ну, тобто ми їм пояснюємо, да, і вони чують цей аргумент, вони розуміють, але інша річ, яку постійно далі наводять, що з цих грошей пенсіонери фінансують тероризм. Навіть якщо вони не хочуть, говорять нам представники органів державної влади, в них можуть забирати. Тобто вийде, знов-таки по словах, зі слів урядовців, що Україна з державного бюджету фінансує тероризм. На це хочеться лише нагадати, що, знов-таки, відповідно до звіту Пенсійного фонду України, майже 90% пенсіонерів отримують пенсію нижче, ніж мінімальна зарплата, менше, ніж 3 тисячі гривень. Більше того, з цих людей більше 90% отримує пенсію 1000 або менше гривень. З чого тут фінансувати тероризм, чесно кажучи, незрозуміло. Наступний аргумент уряд наводить, нехай люди переїдуть, і ми будемо їм чесно платити, як внутрішньопереміщеним особам. На жаль, якщо людина буде отримувати пенсію 2000 гривень і адресну допомогу 800 гривень, то вона не зможе покрити витрати на проживання, комунальні послуги, базові речі, як їжа і лікування. Саме тому, напевно, краще було б дозволити людям жити там, зняти цю необхідність обманювати і реєструватися як внутрішньопереміщена особа, зняти з іншої категорії, з тих, хто інтегрувався, необхідність іти до суду, витрачати ресурси суду, витрачати ресурси органів соціального забезпечення, витрачати ресурси людські, людей, тих, які змушені звертатися.
Ну, так само, власне, теж державні видатки стосовно функціонування системи безоплатної правової допомоги абсолютно клієнтами і клієнтками, котрої вони всі є, внутрішньопереміщені особи.
Саме так. І, до речі, навіть ті пенсіонери, які проживають в окремих районах Донецької, Луганської областей, були змушені зареєструватися як внутрішньопереміщені особи, вони теж є, за формальною ознакою в них є довідка, є клієнтами. І на сьогодні є більше 60 виграних справ в судах різних інстанцій, в тому числі на рівні апеляційному, щодо виплати пенсій жителям неконтрольованих територій.
Дякую. З нами Лідія Кузьменко, радниця з правових питань Агентства ООН у справах біженців. Лідія, хотіла би ще поговорити на таку тему, ви якраз сказали про суди. Якщо брати, наприклад, практику Європейського суду з прав людини, загалом, можливо, практику вирішення подібних ситуацій, якщо б вони траплялися, стосовно пенсії як права власності, стосовно, власне, замаху на право власності, що можна тут сказати? Чи існують, можливо, якісь ключові рішення, про котрі можна сказати нашим слухачам і слухачкам. І, власне, якщо от повністю проаналізувати цей зріз, що там можна побачити? Наскільки, скажімо, в європейській спільноті це неприйнятно на рівні як урядової політики або політик, так і, власне, в системі правосуддя? Це виправляється, якщо раптом така ситуація трапилася?
Ну, найбільш близькими до нас і тими, хто чиї справи розглядаються в Європейському суду з прав людини, є ситуація Північного Кіпру, ситуація Молдови, ситуація Грузії. Щодо кожної з цих держав є справи, які стосуються захисту прав людей, які проживають на тимчасово непідконтрольних уряду територіях. Основні висновки, які можна зробити з цих справ, можна назвати, наприклад, щодо Кіпру, це Ізіду проти Туреччини, щодо Молдови, це Ілашку проти Молдови і Росії. Основні висновки. Навіть якщо держава не має контролю над частиною своєї території, вона не втрачає зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини, в першу чергу щодо статті 1. Стаття 1 говорить, необхідність забезпечувати права всіх людей, які проживають на території чи знаходяться під юрисдикцією цієї держави. Але її тлумачення відбувається в зв'язці з іншою статтею, тобто щодо конкретного права. Європейський суд визнає, так, в держави немає можливості контролювати, виконувати свої функції, але він наполягає на тому, що держава має здійснювати все від неї можливе для того, щоб забезпечити доступ до права. Це можуть бути дипломатичні заходи, це можуть бути правові механізми, наближення послуг, наближення інституцій якихось до ліній, які відмежовують ці неконтрольовані чи окуповані території. Це можуть бути економічні механізми. І, в принципі, от щодо Грузії немає негативних таких швидко згадуваних рішень по відношенню до жителей тієї ж Абхазії, наприклад.
Тобто там, насправді, уряд, наскільки я вас зрозуміла, працює чітко, так? Він, бере зобов'язання на себе стосовно
цього. Він обрав для себе завоювати серця, так би мовити, людей і зробити послуги для них доступними. І під послугами, розуміється, медичні послуги, доступ до пенсійного забезпечення, все, що людині потрібно. Звичайно, ніхто не буде вести мішки грошей в Абхазію, це небезпечно. Так само, як ніхто не каже, що потрібно вести мішки грошей для забезпечення пенсіонерів в окремих районах Донецької, Луганської областей. Все, що потрібно людині, це виїхати на контрольовану територію і ставлення до неї буде таке саме, як до інших громадян. Мені можуть сказати, але ж можуть приїхати і терористи. Але це справа не пенсійного фонду. Будемо чесні, в нас є дуже розгалужена система різноманітних органів державної влади. Служба безпеки, національна поліція, суди – все це для них. І коли деякі народні депутати ставлять так питання, що чому ми платимо пенсії людям, які вчинили важкі кримінальні злочини і перебувають в місцях позбавлення волі, і при цьому не платимо пенсії тим, по відношенню до кого вина не доведена. Можна сильно кричати про відсутність патріотичних почуттів. А що ми зробили для того, щоб, якщо люди оберуть переїхати в Україну, щоб їм тут було комфортно і нормально жити? Чи справиться уряд, якщо 400 тисяч пенсіонерів завтра приїде? Чи є в нас місця, де їх розмістити? Достатня кількість лікарів, щоб їх лікувати? І так далі, і так далі, і так далі. Інша проблема в тому, що немає ще й резервного фонду. Навіть коли уряд декларує, ми будемо платити, як тільки відновимо контроль. А де уряд візьме гроші? Бо борг накопичується. Ніхто не позбавляв цих людей пенсії. Уряд каже, що ми призупинили до зміни обставин. Резервного фонду немає. Кошти це немаленькі.
Ну, насправді, на мій погляд, взагалі дуже, щонайменш дивно ставити в залежність відсутність патріотичних поглядів до базового права людини, тобто право власності. Це насправді і звучить, і виглядає надзвичайно некоректно з точки зору державної політики, з точки зору захисту прав людини. А Лідія, якщо подивитися, скажімо, на навіть ті справи, які виграються в судах національних, чи загалом є перспектива з точки зору тієї самої практики з іншими державами, про котрі ви зараз зазначили, для того, щоб пішли заяви наших громадян стосовно порушення права власності до Європейського суду з прав людини якраз на цих підставах, на от таких, власне, замоніторених процедурах, які впроваджує держава?
Поки що я не чула, щоб хтось звертався до Європейського суду з прав людини, власне, за пенсією, але я думаю, що у випадку бездіяльності судової системи, а вона можлива, тобто, якщо в цих 60 випадках, які ми віднайшли, там все було позитивно, то спеціальної уваги випадкам, коли людям відмовляли, ми поки що не приділяли. Якщо судова система не спрацьовує, відповідно, так, ми думаємо, що будуть звернення до Європейського суду з прав людини. І, на жаль, якщо подивитися на практику, да, то виконувати рішення Європейського суду з прав людини набагато дорожче, ніж виплачувати пенсію одразу людям. До речі, якби був цей зв'язок між необхідністю реєструватися як внутрішньопереміщена особа і пенсією розірваний, то держава отримала багато переваг. І чисту статистику по внутрішньопереміщених особах, наскільки це можливо в даних умовах. І інформацію кількісну і якісну щодо пенсіонерів, які регулярно перетинають лінію розмежування, постійно проживають на неконтрольованій території. І зменшили б навантаження на контрольно-пропускні пункти, оскільки людям не потрібно було б так часто їздити. Сьогодні вони змушені за першим повідомленням йти, а часто такі повідомлення трапляються частіше, ніж раз на 3 місяці чи раз на півроку. Це зменшило б серйозно навантаження на органи соціального захисту. І ще мені досить дивно, що такими своїми діями уряд також фактично ставить під загрозу функціонування органів соціального захисту, оскільки часто їх звинувачують в зловживаннях і в неправильному призначенні адресної допомоги, видачі довідки внутрішньопереміщеної особи. Наприклад, в березні 16 осіб, працівників органів соціального захисту в Запоріжжі отримали повідомлення від слідчих про початок кримінальних проваджень щодо них. Відповіддю на це стало звільнення ще, за власним бажанням, 60 працівників в різних районах. Це означає, що рук немає, і люди не хочуть бути під ударом несправедливих звинувачень. Можливо, хтось з них і був залучений, ми не можемо сказати до закінчення слідства. Але така масовість вказує на те, що щось іде не так.
Лідія, одне коротке питання. Насправді, ми от говорили про порушення права власності, але чи можна тут ще говорити про дискримінаційне ставлення, власне, про порушення права на рівне ставлення?
Абсолютно. І це те, що проходить такою наскрізною ниткою не лише щодо пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, верифікація пенсіонерів. Пенсійний фонд сказав, що скоротив витрати на 400 тисячам в результаті перевірки внутрішньопереміщеним особам-пенсіонерам. За той же період серед всіх інших 12 мільйонів пенсіонерів після перевірки було скасовано пенсії 59. Порівняйте ці цифри. Це відкритий показник того, що дискримінація відбувається. Так само вона відбувається щодо верифікації будь-яким іншим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Бо по відношенню до отримувачів інших соціальних виплат таких складних процедур верифікації не існує.
Дякую. З нами в прямому ефірі була Лідія Кузьменко, радниця з правових питань Агентства ООН у справах біженців. Ми, власне, говорили про те, що уряд і досі, на думку міжнародних експертів, зокрема і українських правозахисників, запроваджує дискримінаційну політику стосовно виплати або ж невиплат пенсій внутрішньопереміщеним особам.